Přátelé, ty otázky, kterými se společně zabýváme, jsou docela náročné otázky. Ještě náročnější v sobotu ráno po tom, co člověk nešel spát. Toho jsem si vědom a nemůžu než apelovat na vás, aby pokud byste rádi, aby to, co máme ještě před sebou, se ubíralo jiným směrem, nebo aby to bylo jinak, nebo aby to bylo složitější, nebo jednodušší, nebo rychlejší, nebo pomalejší, nebo cokoliv, tak vy jste ty jediný, kdo mi můžou dát vědět, že to mám dělat nějak jinak. Tak prosím, se jako jímejte slova a klidně nemusíte se hlásit, můžete klidně začít mluvit, kromě Martina Tabačana. A je potřeba, aby aspoň trochu to, o čem se tady bavíme a o čem společně přemýšlíme, vycházelo z toho, co vás zajímá a co je vám k něčemu užitečný. Jo? Já jsem, jak asi víte, prostě dostal za úkol tohle téma. Není to tak, že bych si myslel, tak na tu houbu do těch východních Čech já napařím téma světová náboženství a sekty, protože já chci ty lidi přinutit, aby o tom poslouchali několik hodin mýho povídání. Tak to není. Jestli to pro některý z vás je prostě daleko vašich obzorů a nezajímá vás to, nebo to vlastně nemáte pocit, že to je důležitý, nebo že to odpovídá na otázky, které skutečně kladete, tak si stěžujte, ne snad na lampárně, ale u Pavla Heislera. Tak prostě hold, nic jiného, než mluvit o světových náboženstvích a sektách se nedá na houbě, která se jmenuje Světová náboženství a sekty, ale můžeme to nějak upravit. Tak prosím, dávejte mi to vědět. Jo? Rozumíme si? Rozumíme si? Aspoň trošku. Tak jo. Já bych rád, už tady mám otázku a další jsem dostal tamhle z pardubického Doupěte, takže bych se rád k ním vyjádřil, ale ještě přece jenom k tomu, co zaznělo před přestávkou. Já si myslím, že ve skutečnosti v Bibli opravdu najdeme docela dost výpovědí, které svědčí pro tenhle model, a zároveň tam najdeme docela dost výpovědí, které svědčí pro ten velkorysejší, optimističtější model. Jedna z těch otázek, který jsem dostal během přestávky, se týkala toho, no a jak teda na toho hinduistu nebo muslima, který se narodil, žil a zemřel dřív, než by vůbec se mohl dostat do kontaktu s evangeliem a s nějakýma křesťanama, jak teda Bůh působí, tak to Duchem Svatým nějak mu vyloží nebo osvětlí některé ty prvky toho jeho náboženství, naopak jiný trošku dá do pozadí a nějak v tom jeho srdci vlastně působí svou milostí tak, že ho jakoby vede k sobě a nějak s ním je ve vztahu, slyší jeho modlitby, vyslýchá jeho modlitby a ty věci, které v tom náboženství jsou vlastně v rozporu s tím, co věříme, že je pravda, jsou v rozporu s evangeliem nebo s křesťanstvím, tak jakoby nějak upozadí nebo zařídí Duchem Svatým, aby toho člověka nevedli na cestí, nebo jak to je. Odpověď nejúpřímnější a nejkratší je, že my nevíme a nemáme jak vědět. Jo? My nemáme jak vědět, jak to Bůh dělá, pokud to dělá. To není jak změřit. Že jo? Podle mě ta výzva, kterou to před nás klade, to, že ty křesťanský odpovědi na tu otázku, která před náma stojí na téhle houbě, jsou někde na spektru mezi tímhle pohledem a tímhle, protože ten třetí, že křesťanství je zrovna tak dobrý a zrovna tak špatný jako každý jiný náboženství a že prostě vlastně je to všechno jakoby na jedno brdo a na stejno, to asi není úplně, to asi úplně nejde smířit s tím, co říká Bible o křesťanství. Jo? Takže jestliže hledáme nějaký rozumný místo, nějakou rozumnou pozici na spektru mezi tímhle a tímhle pohledem, a tenhle asi nebude úplně to pravý ořechový, tak nemůžeme nic vědět, nemůžeme nic tvrdit, nemůžeme říkat, že všichni hodní a laskaví hinduisti nebo muslimové budou spasení. Nemůžeme to vědět, jak bychom to mohli vědět. Jo? Ale to, co to před nás staví jako výzvu, a o tom jsem přesvědčený, je, jaký máme postoj. Nebo ještě jinak to řeknu, to, co si přejeme. No to zní vlastně nezvyklé, ale já jsem nakonec dospěl k závěru a pak jsem byl rád, že jsem se to dočet ještě i u jiných moudrých a zbožných křesťanů, že vzhledem k tomu, že nemůžeme vědět, například nemůžeme vědět, jestli skóre mezi spasenýma a nespasenýma bude 1:8, nebo 2:4, nebo, což je jako 1:2, nebo 8:2. My to nemůžeme vědět nijak. Že jo, to je prostě, to je boží tajemství. Jo? Ale podle mě můžeme mít k tomu postoj, který je rozeznatelný. Postoj, který vidím u dvou nejdůležitějších postav ve Starém zákoně a u dvou nejdůležitějších postav v Novém zákoně. A ten postoj, který podle mě nakonec máme mít a ke kterému jsme zváni, je postoj fandění těm lidem, kterým se nedostalo toho, co nám. Postoj přemlouvání Pána Boha, aby to bylo pokud možno co nejlepší pro ty lidi, kterým se nedostalo toho, co nám. My nemůžeme zařídit, že bude, protože si to přejeme, víc spasených lidí, než bude. Jo? Ale můžeme si to přát, aby jich bylo co nejvíc. A ještě horší je, že si to taky můžeme nepřát. Že jo? Možná znáte tu písničku, kdo bude v nebi žít, jen Bůh to ví, ale já vím, že to bude fajnový. A pak následuje, kde kdo se pak podíví, koho to tady v nebi nevidí? Kdo to tady s náma je, no jak se tenhle mohl dostat do ráje? Třeba Martin Tabačan, nebo Petr Kadlec, nebo Miles, jak se tenhle mohl dostat na tu správnou stranu barikády, že? To je právě ta boží milost bez břeha, nikdy nekončící. To znamená, tenhle postoj, který nic netvrdí, jenom si to přeje. Jo? To zní trošku kacířsky, ale schválně, co o tom říká Abraham, co o tom říká Mojžíš, co o tom říká Ježíš a co o tom říká Pavel. Jo? Dvě nejdůležitější postavy Starého zákona. Abraham a Mojžíš říkají následující. Abraham, když vidí město, které je plný hříchu, nespasených, hříšných, hrozných pohanů a dozví se od Hospodina, že Bůh se chystá to město potrestat a zničit ho, tak smlouvá. Smlouvá jako na trhu. Říká, Bože, a co kdyby tam bylo 50 spravedlivých? A co kdyby jich bylo 45? A co kdyby bylo 40? A skoro drze, skoro směle. Smlouvá. A nakonec to usmlouvá na 10. Říká, že kdyby i jenom 10 spravedlivých bylo v Sodomě, tak Hospodin to město ušetří. Abraham dělá, co může, až jakoby skoro tragikomicky, prostě jako kdyby smlouval o hlávku zelí někde na tržnici. Říká, no a co když bude chybět 5 do těch 40, tak zničíš? A je to vlastně trošku jako až drzí, že? Protože pak, když to stáhne na těch 10, tak je řečeno, a věděl, že už dál ne, že nemá ještě zkusit 5 třeba. Abraham si celým srdcem přeje, aby Hospodin ušetřil Sodomu, kdyby bylo jenom nějaký nepatrný důvodeček, aby ušetřil tyhle ty hříšníky. Jo? A to nejsou hinduisti nebo buddhisti, to jsou opravdu špatný lidi. A Abraham o ně smlouvá. Přeje si, aby se Hospodin slitoval. A je zvláštní, že Hospodin se na něj nerozlobí za tu jeho smělost. Hospodin dokonce mu předem řek, že se chystá tu Sodomu zničit, aby slyšel, co on na to. Hospodin mu to nemusel vůbec říkat. Že? A řekl mu to. A když Abraham takhle smlouvá, tak Hospodin poctí to jeho přání a vyslyší ho. Až jakoby za tu absurdní míru, vlastně jako kdyby Bůh řekl, no to jsem rád, že se strefil, to jsem rád, že říkáš tohle zrovna. Jo, Abraham by taky mohl být jako Jonáš. Abraham by si taky mohl přát, aby ta Sodoma zmizela to nejdřív, aby ji fakt teda Bůh zničil. A pořádně. A vzpomeňte na knihu Jonáš, Pán Bůh nemá radost z té Jonášově horlivosti. Pán Bůh, když Jonáš trvá na tom, že Ninive má být zničeno, tak Jonášovi domlouvá, říká, Jonáši, tak teď činili pokání, je tady 120 tisíc lidí, ty, tady tobě je líto skočce, kterýho ti sežral červ, a tobě není líto těch 120 tisíc lidí v Ninive, říká Hospodin Jonášovi. A Jonáš, vzpomeňte si, Jonáš sedí mezi zuby rozlobeně slova. Já jsem věděl, že ty jsi milosrdný a že se nad nimi smiluješ. Jo? Jonáš se zlobí na Hospodina za to, že se rozhodl ušetřit Ninive, protože by je přece měl sejmout po zásluze. A Hospodin nemá radost z toho Jonášova postoje. Domlouvám. Zatímco ten Abrahamův postoj opačnej, když mluvá, tak a co 30, a co 25, tak prostě Bůh má radost z toho, že ho Abraham přemlouvá. To je ta první. Ta druhá důležitá postava, Mojžíš ve Starém zákoně. Podívejte se, jo. Hospodin zase, jako kdyby potřeboval Mojžíšovo svolení, jo. Říká Mojžíšovi, proč říká stvořitel vesmíru Mojžíšovi tohle. Mojžíši, teď mě nech, Mojžíši, teď mi dovol, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. A z tebe však udělám velký národ. Jo? Izraeliti všichni odpadli, odvrátili se od Hospodina, otočili se k němu zády a Hospodin říká, Mojžíši, uhni, teď mě nech, říká. Stvořitel vesmíru říká malinkýmu červíkovi Mojžíši, uhni, prosím, nech mě, ať proti nimi splane můj hněv a z tebe pak vyvolám, povolám novej boží lid. A co říká Mojžíš? Neuhnu. Nezlob se, neuhnu. Říká, můžeš jim ten hřích odpustit? Jestli ne, tak mě vymaž ze své knihy, kterou píšeš. A čekali bychom, že Hospodin se rozzlobí za tu drzost. Stvořitel vesmíru poprosil lidskýho červíka, aby uhnul, a ten lidský červík odpověděl, neuhnu. A Hospodin by se mohl rozlobit za takovou troufalost. A když teda Mojžíš to vyslovil, to, že jako jestli je chce zničit, tak vymaš mi ze svý knihy, já nechci, aby si ze mě udělal novej boží. Tak Hospodin říká, tak je řečeno, a Hospodin se dal pohnout k lítosti a řekl Mojžíšovi, na tvou přímluvu jim promíjím. Co to je za postoj, když Mojžíš nedovolí Hospodinu, aby potrestal hříšníky. A Hospodin to poctí tak, že tu modlitbu vyslyší a ještě to nechá napsat do Bible, aby jsme si to tisíciletí potom ještě recitovali. A jsem rád, že se dobře bavíte. Mladí lidi se mají bavit, to je důležitý. A teď, přátelé, v Novém zákoně na jeden moment už jsme narazili včera. Ježíš je právě přibíjen, právě teda ta popravčí četa ho přibíjí a on se přimlouvá za ty, kdo ho přibíjejí. On se zabývá tím, aby jim to Pán Bůh neměl za zlý. Smlouvá, lobuje za ty, kdo ho přibíjejí a říká, Bože, já bych ti rád vysvětlil, že oni nevědí, co dělají, tak jim to prosím tě neměj za zlý. Možná víte, že Štěpán, ten diakon, říká něco hrozně podobného. Já, když jsem byl nevěřoch a četl jsem evangelia, a tak to bylo zajímavé, docela prostě historky, podobenství a tak dále, a teď jsem dočet k tomu, že Ježíše zrovna teda přibíjí na kříž a on se přimlouvá za to, aby jim to Bůh neměl za zlý. A já jsem přestal jsem číst, jsem si říkal, tak to jsem teda ještě nikdy v životě se s ničím takovýmhle nesetkal. Co to je, když se ten, komu ubližujou, zabývá tím, aby to, že mu ubližujou, jim nebylo počteno, jako aby za to nebyli potrestaný. Štěpán ve Skutcích asi víte, že když na něj začali házet šutry, aby ho ukamenovali a ukamenovali ho nakonec, tak jediný, co měl jakoby na mysli a na srdci, bylo, že se přimlouval za ty, kdo na něj házejí ty šutry. Říká, Bože, nepočítej jim tento hřích. A to byly poslední slova, který řekl a umřel, protože ho ukamenoval. To je postoj, který podle mě nakonec, když nevíme, jak to vlastně Pán Bůh myslí a jak to zařídí, jak to udělá s těma miliardama hinduistů a buddhistů a muslimů a tak dál, tak my nemůžeme tvrdit nic, co nemůžeme tvrdit. My dál máme za úkol dosvědčovat, že Ježíš Kristus je ta cesta, pravda a život a zvát všechny k tomu, aby přijali evangelium. To je prostě tak, jako křesťanství stojí a padá tady tím. Ale jak to Pán Bůh udělá s těma, kdo z nějakého důvodu to neslyšeli, nebo to, nevíme, ale myslím si, že víme docela dost o tom, jaký máme mít postoj. A apoštol Pavel říká větu, která je rouhavá skoro. A apoštol Pavel, když se zamýšlí nad těma, který nepřijali evangelium, nad těma, který by vlastně ho přijmout měli, protože věřili v Boha, byli to teda jeho soukmenovci židovského národa, tak prosím vás, říká tuhle větu v Římanům 9. kapitole. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry. Pavel říká, že kdyby mohl zařídit, že bude jeho bratrům, to znamená Židům, který nepřijímali Krista z velké většiny, kdyby mohl vykoupit jejich spásu, kdyby mohl zaplatit sám sebou, kdyby mohl zaplatit svoji vlastní spásou, kdyby mohl zaplatit tím, že bude proklet a odloučen od Krista Ježíše a tím je zachránit, že by to okamžitě udělal. A tenhle postoj, postoj přemlouvání Pána Boha, fandění těm, o kterých nevíme, jak to s nima bude, a který zatím nepřijali evangelium, si myslím, že úplně jednoznačně vyjadřuje ten rukopis, tu kvalitu, kterou projevuje Abraham, Mojžíš ve starém zákoně, kterou projevuje Ježíš a Pavel v novém zákoně a i ten Štěpán. A já myslím, že vlastně víc ani nejde a přitom tohle je to nejdůležitější. Podívejte se na to, jak to taky jde chápat jinak a jaký jiný postoj jde mít. V Jonášovi ve 3. kapitole už jsme tady o tom mluvili. I litoval Bůh, že chtěl Ninivským učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem a říká, ach, což jsem to neříkal, ty jsi Bůh milosrdný a slitovný. Tohle říká Jonáš a zuří za to, že Bůh se rozhodl nezničit Ninive. A Hospodin mu domlouvá, říká, je to dobře, že tak planeš, Jonáši? A Jonáš na to, ano, je to dobře, planu hněvem až k smrti. A Hospodin řekl, tobě je líto skočce a mně by nemělo být líto obyvatel Ninive. A nebo v Novém zákoně, podobenství o marnotratném synu, však to znáte, že jo? Prostě ten pacholek, prevít, co udělal sérii špatných rozhodnutí, se šourá domů jako hromádka neštěstí, připravuje si nějaký omluvy, tatínek vyběhne hnut soucitem, prostě obejme ho, přestože smrdí, protože jde z prasečího chlívku. A první, co řekne ten otec, ani si nenechá doříct ty vysvětlovačky a ty výmluvy, řekne, honem doneste tučné tele a nejlepší oděv. A to, co je vlastně na tom celém příběhu nejpodivnější, je ten jeho starší brácha. Protože starší bratr, když viděl, že se ten marnotratný syn vrátil domů, se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. Když slyšel, že se tam slaví návrat toho marnotratného syna, tak se rozlobil. Proč se rozlobil? Se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. A otec za ním vyšel ven. A ten rozlobený starší bratr říká, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz, ale když přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil s děvkami tvé jmění, dal si uspořádat hostinu. Možná jste si všimli, že v tom podobenství se nikdy nemluví o tom, že to ten marnotratný syn prohýřil s děvkami. On to nějak utratil, není tam řečený jak. A tenhle jeho starší bratr je rozlobený na to, že se otec smiloval a přijal ho. A ještě si přidal ty děvky k tomu, ten starší syn. Prohýřil s děvkami. Další, taky z Lukášova evangelia v 18. kapitole, postoj farizeje toho, který je teda jakoby na té správné straně barikády, aspoň si to myslí a je teda zbožnej, tak říká Bohu v modlitbě, děkuju ti, pane, že nejsem jako ostatní lidé, že nejsem jako tento celník, že nejsem jako tenhle smradlavý celník. Ten postoj lidí, který jsou všichni jakoby vlastně zbožní. Jonáš je boží prorok, starší bratr přece byl vždycky vzorný a myslel to dobře. Ten farizej přece jako vždycky dával desátky z máty kopru a kmínu a tak dále. A přitom v jejich srdci je tvrdost, v jejich srdci je hořkost a Bůh to kárá. Bůh z toho nemá radost, z jejich horlivosti, z jejich tvrdosti vůči hříšníkům. A v podstatě jsou to odstrašující příklady v Bibli. Zatímco ta až bezbřehá jakoby smělost a naděje a optimismus Abrahama, který se přimlouvá za Sodomu, Mojžíše, který se přimlouvá, aby Bůh odpustil těm vzpůrným Izraelitům, Ježíše, který se přimlouvá za ty, kdo ho zabíjejí, stejně jako Štěpán, a Pavla, který dokonce říká, já radši skočím šipku do pekla, když tím zachráním ty, který nepřijímají evangelium. To je, si myslím, docela zřejmý, k jakému postoji se vlastně Pán Bůh přiznává, ke kterému z těch dvou postojů Bůh přitakává. Ani jednoho z těch smělejch, skoro by se dalo říct drzejch, přimlouvačů za boží velkorysost a schovývavost a milosrdenství prostě nepokáral. Naopak. Naopak je vyslyšel a ještě to nechal napsat do Bible, aby jsme si o tom vyprávěli na houbě v listopadu 2012. Tak. Tohle je moje odpověď Milesovi a Martinovi Tabačanovi, že ačkoliv nevíme, tak podle mě víme, k jakýmu postoji nás Bůh volá. A zároveň víme, že úkol, který je nám svěřen, je, abychom slovy i skutky dosvědčovali to, co pro nás Bůh udělal, abychom byli stělesněním pozvání k naději, aby z toho našeho života znělo okuste a vyste, že Hospodin je dobrý. A prostě to, že máme nejenom evangelium říkat, ale že máme evangeliem být, vůbec nijak není oslabeno nebo dáno do úvozovek nebo nějak umenšeno tím, že možná je Boží velkorysost a milosrdenství ještě mnohem větší, než si vůbec dokážeme představit. Já na to říkám jenom kéžby. Já řeknu amen na jakoukoliv výslednou bilanci mezi těmi, kdo budou na té dobré a na té špatné straně. Řeknu na to amen, protože kdo jsem já, abych si myslel, že moje milosrdenství nebo moje pojetí spravedlnosti nebo moje fandění druhým lidem je větší než Boží. Bůh fandí nevěřochům mnohem víc než já. Bůh se přimlouvá a zastává těch lidí, kteří nevěří nebo věří jiným věcem než já, mnohem víc než já. A ne míň. Tomu věřím. Jaká je definice náboženství, abychom dokázali vysvětlit, že křesťanství není náboženství? Definic náboženství je 372. Náboženství je jedno z těch velkých slov, jako je láska, nebo Bůh, nebo bytí, který opravdu nemůžeme definovat tak, aby se na tom všichni shodli. Jo? Je těch definic hrozně moc. Já jsem vycházel z toho pojetí náboženství v tom včerejším povídání, který chápou náboženství jako vztahování se člověka k tomu, co ho nekonečně přesahuje a snaha docílit, dosáhnout toho pravýho cíle a bytostního určení člověka. Proto, že jsem takhle definoval náboženství, nebo že jsem prostě náboženství nastavil z tohohle úhlu, tak vyniklo, v čem křesťanství jde úplně jinudy, v podstatě obráceně, než ze zdola nahoru. Jo? Ale náboženství se dá taky definovat, jestli chcete, tak náboženství je to, co dělá člověk se svojí samotou, náboženství je kultivace vztahu k nepodmíněné skutečnosti, náboženství je vztah člověka k luminózní transcendenci, náboženství je sdílený jazykový obraz světa, který drží společnost pohromadě, bla, 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 bla. Jestli chcete opravdu vědět, jak se dá všelijak definovat náboženství, tak to je fakt religionistika, ale já si nemyslím, že vy chcete slyšet religionistiku. Já se tím sice živím, ale knížka Náboženství v dialogu, jeden z přehledů vědy o náboženství nebo religionistiky ve své první kapitole uvádí 32 nejobvyklejších definic náboženství. Takže těch definic může být celá řada. Jo. Já jsem vycházel z jedné z nich, která ukazuje, v čem je křesťanství jiný. Jo. A jestli vás zajímá, co si o tom jde přečíst dál, tak v některých knížkách Tomáše Halíka, mimo jiný v té poslední, která se jmenuje Chci, abys byl, s podtitulem Křesťanství po náboženství. On říká, křesťanství jako jednu ze svých dějinných podob mělo teda to náboženství, ale náboženství v té tradiční klasické podobě prostě pomalu mizí z povrchu zemského a dneska je palčivá otázka a výzva pro křesťany, co teda, jaký obsah dají tomu slovu křesťanství a křesťan, když náboženství pomalu odchází na smetiště dějin, v tom tradičním slova smyslu. Takže náboženství je společenský a kulturní hnutí, křesťanství může být chápaný jako obrodný společenský hnutí, hnutí Ježíšových učedníků, hnutí Ježíšovců, jo? Stejně tak může být křesťanství chápaný jako hluboká niterná spiritualita. A to v obojí možná vyjadřuje trošku blíž a líp to, jak křesťanství můžeme rozumět současné době a v budoucí době, než klasický náboženství jako nějaký soubor rituálů a praktik a toho, co drží společnost pohromadě a co vlastně člověku umožňuje se nějak vztahovat a dosáhnout toho, co ho nekonečně přesahuje a tak dál. Ale to se obávám, že ve vašich očích s každým dalším slovem vidím to, čemu moje teta psycholožka říká bod mizejícího zájmu. Sekty? Sekty? Nebo ne? Bratře Hošku, mluvil jste tak úžasně a zajímavě, že ani nemám slov, abych vystihla. Ne, ve skutečnosti to tady není napsané. Bratře Hošku, my z mládeže v Pardubicích jsme tak hluboce osloveni vším, co jste říkal. Když je náboženství, teďka doopravdy, když je náboženství špatné a víra v Ježíše správná, jak to udělat, abychom se v církvi více vyhýbali náboženství a více žili vírou? Několik kroků, praktický manuál, což je docela typický projev náboženství. Ale k tomu se dostaneme, protože to se týká tématu sekty. Já totiž to téma sekty otevírám tak, v jakém smyslu je církev bratrská sektou, v jakém smyslu všichni členové církve bratrské jsou sektáři a jestli je to dobře a v čem je to špatně a jak by to mělo být, aby bylo zřejmé, že to nebude abstraktní tlachání o nesmrtelnosti chroustů a podobných tvorů, ale o nás. Včera jsi uvedl, aha, tak tady mi někdo tyká, dobře. No nazdar. Děkuji, sestro. Já to nepřečtu úplně všechno. Ne, přečtu to všechno. Včera jsi uvedl, že Ježíš je vzor, jak být člověkem. Ale Ježíš byl muž a já jsem žena. Co s tím? Stačí stručně. Tak se, přátelé, pohodlně usaďte. svatého Augustína se jednou zeptali, co dělal Bůh předtím, než tvořil svět. A posléze se ho zeptali, jestli Bůh, když je všemohoucí, dokáže stvořit tak těžký kámen, aby ho neunesl. Když je všemohoucí, jestli je tak všemohoucí, aby dokázal stvořit tak těžký kámen, že ho sám neunese. A když se ho teda v zápětí zeptali na to, co dělal Bůh předtím, než tvořil svět, titíž, tak odpověděl, vymýšlel pekelné propasti pro ty, kteří kladou takovéhle otázky. Nevím, proč mě to napadlo v souvislosti s touhle otázkou. To je samozřejmě velká výzva, přátelé a přítelkyně zejména. Já si myslím, teďka trošku jako budu riskovat, že mě vyloučí z církve bratrské, ale já si myslím, že ve skutečnosti je třeba objevit vedle otcovské také mateřskou, vedle mužské také ženskou stránku v tom, jak rozumíme Bohu a jak se k němu vztahujeme. Protože je sice pravda a asi není náhodou, asi to není nedopatření nebo omyl, že většina těch obrazů, symbolů, metafor a dokonce i gramatických tvarů, které se vztahují k Bohu v Bibli, jsou mužského rodu. Otec, Bůh, Ježíš Kristus, Duch Svatý, to všechno jsou podstatná jména mužského rodu, ale není to úplně tak pravda, není to celá pravda, protože například ruach, tedy hebrejské označení Ducha Svatého, je ženského rodu, ruach je ona, je to, jak říkal nejenom stará syrská církev, ale moravský bratr nebo obnovitel jednoty moravských bratří Mikuláš Zinzendorf říkal, Duch Svatý, to je matka nás všech. A tím chtěl upozorňovat na ten ženský nebo mateřský rozměr v Bohu, na který někdy křesťané mají tendenci zapomínat. Taky je pravda, že v Bibli jsou mateřské obrazy a symboly vztahující se k Bohu. Kvočna a kuřátka, matka kojící svoje nemluvňátka, ale možná nevíte, že slovo rachamím, které znamená milosrdenství a které je prostě jedním z nejčastějších slov v knize Žalmů a je to jedním z nejdůležitějších prostě opisů božího vztahu k člověku, tak to slovo rachamím je vlastně tvarem množného čísla od slova rechem, což znamená děloha. Děloha. Takže to, co Bůh cítí k člověku, je to, co cítí život matky, tedy maminka nebo bříško, jak se říká u nás, vůči tomu miminku, které už tam není. To jest, miminko se narodilo, už je to prostě samostatný človíček, ale maminka, symbolicky teda její život, teda ta část její ve které předtím to miminko bydlelo, 9 měsíců, cítí stesk, jakoby, po té intimní blízkosti toho dítěte, která platila předtím, než se narodilo. A tohle je význam toho nejdůležitějšího slova ve Starém zákoně, které opisuje boží vztah k člověku. To znamená, nic mateřštějšího si vůbec nejde představit. Stejně tak možná víte, že v židovské tradici jednak žije to, že ruach je jaksi ta ženská stránka nebo mateřská stránka boží, ale v rabínském judaismu je ještě obvyklejší slovo šechína, které znamená přebývání, a je to boží intimní blízkost a přítomnost, která je zosobňována, která je spojována se Šábesem, když je vítání soboty, tak se jakoby vítá královna Šábes a zároveň je to jakoby příchod této boží šechíny, přítomnosti, která vesměs je vždycky ženského rodu. Boží něha nebo boží blízkost nebo boží jakoby stělesněná intimita je v judaismu vždycky mateřská, vždycky je to ona, ne on. Jo? To je zajímavé. Takže já se domnívám, že ačkoliv Ježíš nebyl hermafrodit, nebyl to mužožen nebo ženomužža, hold, prostě to tak přišlo, to nevím, jestli ta zatelka po mně chce, abych to nějak změnil, že Ježíš byl toho pohlaví, které byl, ale to asi nejde. Nicméně, a jsem si toho vědom, že to je problém, protože on to není jenom problém s Ježíšem, on to je problém v tom, že asi víte, že 92% příběhů, které se vyprávějí v nedělních školkách a které zvou děti k identifikaci, má mužské hrdiny. To znamená, ačkoliv ženy jsou duchovnější, duchovně vnímavější, jsou lepší, jsou lepší. Pozor, přátelé, tak jako udělejte si malou statistiku za posledních 10 let, kolik lidí uvěřilo v Krista, to znamená, jak si duchovně byli natolik kvalitní, nebo jak to říct, nebo otevření, že uvěřili, a rozhodně to teda nebude 50-50. To je zvláštní, ale nikdy to není 50-50, aspoň v posledních třeba 100 letech u nás je mnohem víc žen, které uvěří. Viděli jsme tady jednu výjimečnou mládež, to je málo takových mládeží, kde převažuje mužský živel. Asi něco není úplně v pořádku, v horní kruhu. To jsme konec konců viděli na těch paranoidních video ukázkách. Ale se hluboce omlouvám. Ale myslím si, že je naprosto zřejmé, že s tímhle by církev měla něco dělat. Že to není v pořádku, když se holčičky musí neustále identifikovat s chlapečky. Když prostě holčičky poslouchají, ačkoliv jich bývá víc, buď stejně nebo víc v těch nedělních školkách, tak se musí pořád holčičky identifikovat s Janem Husem, s Janem Amosem Komenským, s Johnem Wesleyem a s Janem Kalvínem a tak dále. To já, kdybych byl holčička, tak přinejmenším prostě v něčem jakoby narážím na to, že se musím identifikovat neustále s mužskými hrdiny. Takže bylo by to na dlouho, na celý semestr, tato otázka, ale chci jenom tu sestru, pokud ovšem to je sestra, povzbudit, že sdílím tohle břemeno. A protože považuji za důležité, aby člověk nejenom planě teoretizoval, ale i konkrétně se podílel na té změně rovnováhy, tak z mých 4 dětí jsou 3 holčičky. Jenom abyste věděli. Tak, já myslím, že sekty, ne? Sekty, dobrá. Přátelé, jak vůbec nahlédnout to, co je sekta? Sekta je nadávka, tím můžeme začít, že jo? Sekta to není nikdy něco, co se člověk hrdě k tomu hlásí, já jsem sektář. A kdo je víc, že? Sektář, to je to, co říkáme o někom, koho nemáme rádi nebo nám není sympatický. Že? A problém je v tom, že když se pokusíme sektu definovat podle věrouky, jak někteří křesťané činí, tak se ocitáme na velmi tenkém ledě. Někteří křesťané říkají, sekta to je taková skupina, která neuznává božství Pána Ježíše. Nebo odmítá trojiční učení nebo nevěří v Bibli nebo prostě takhle. Problém je v tom, že pak jenom záleží na tom, odkud je ten, kdo tu definici vyslovuje. Jo? Protože z hlediska římskokatolického křesťana tak trochu sekty jsou všechny ostatní církve, aspoň by to tak mohl vidět, kdyby to chtěl chápat takhle věroučně. Z hlediska konec konců celé řady církví je církev bratrská prostě exemplárním případem sekty, jak konec konců všichni víme. Že? Ale chci vás uklidnit. Každé hnutí, každé duchovní probuzení, ať bylo dobré nebo špatné, ať bylo skvělé nebo úpadkové, každé duchovní probuzení, které kdy v dějinách vzniklo, bylo považováno ze začátku za sektu a bylo také pronásledováno a odmítáno ve jménu toho, že to je zhoubná sekta. Asi ten nejnápadnější příklad je křesťanství, že? V podstatě po celou novozákonní dobu, po celou dobu, co vznikaly ty knihy, které máme napsané v Novém zákoně, tak bylo křesťanství sekta. Byla to sekta židovství, která se vyznačovala úchylným učením o nějakém údajném mesiáši, o kterém navíc jeho stoupenci říkali věci, které bylo rouhavé vůbec říkat o lidské bytosti a tak dále. Byla to prostě sekta. Jo? To znamená, když chceme sektu definovat z hlediska věrouky, tak jsme na tenkém ledě, protože nakonec jako to jenom záleží na tom, koho nemáme rádi, tak o tom řekneme, že je sekta, protože učí něco jiného než my. Asi je užitečnější a podle mě názornější si říct, že ta hnutí, kterým říkáme sekty, a říkejme tomu, ať to není od začátku vlastně s záporným znamínkem, říkejme tomu nová náboženská hnutí. Nová v tom smyslu, že se objevila nedávno, že jsou pořád ještě jakoby pulzující životem, že ještě nejsou stradičnělá, že nejsou vyčpělá, že nejsou ospalá a mdlá, že to pořád ještě nějak pulzuje. Říkejme tomu nová náboženská hnutí. A tím pádem v 15. století by byla nová náboženská hnutí ta, která vznikla v 15. století samozřejmě. A na přelomule po to počtu by novým náboženským hnutím bylo křesťanství, které se objevilo na tváři země jako sekta v rámci tehdejšího židovstva. Jo? Takže nová náboženská hnutí vznikají tak, a to je taky důvod pro jejich takzvané sektářské rysy, že ať už je založí jeden člověk, který vystoupí s nějakým novým poselstvím, tak se vlastně jedná především o protest vůči stávající situaci ve společnosti. Jedná se o rozchod s tím, jak ta mainstreamová kultura a společnost funguje. To může být společnost sekulární, světská, jako je ta naše, ale to může být taky většinová církev v dané zemi. Že jo? Přichází někdo, buď hlouček, skupina lidí, anebo jeden výrazný jednotlivec, který s prorockým hlasem a patosem začne hlásat novou cestu spásy a tím, promiňte, to vyřídím. Haló, já bych chtěl... Ne, dělám se legraci. A v tom jeho vystoupení je vždycky protest. Proč? No, protože jinak by mu to nestálo za to, co by, jako kdyby opakoval to, co se říká prostě na všech rozích, tak o co go, že jo? To je prostě vždycky tak, že je to výraz hluboké nespokojenosti s tím, jak to běží v dané společnosti nebo v dané většinové církvi. Jo? Vždycky je to nějaká odnož, nějaké odštěpení. A důležité je, abychom od začátku se učili nedívat se na takzvané sekty zhora na myšleně, že tím zakladatelem a těmi jeho prvotními stoupenci nebývají nějací přízemní, vypočítaví, vychytralí nebo podlí lidé. Bývají to lidé velkého srdce. Bývají to lidé s velkými ideály, kteří se upřímně trápí stavem společnosti. To už dávno církevní otcové říkali, velké hereze se rodí ve velkých srdcích, to nejsou žádní čičmundové, žádní přízemní prostě vyznavači filozofie pivo a párek. Ne, nikdy. Nikdy nezaloží žádnou šílenou sektu někdo, kdo považuje za smysl života pivo a párek. Nebo peníze. Ne. Popravidle V podstatě se nepodařilo dokázat žádný konkrétní případ ani u těch takzvaných sekt 20. století, že by to celé začalo z vychytralé vypočítavosti jako způsob, jak vylákat z lidí peníze. Popravidle ten zakladatel tomu opravdu věří a planou mu oči a ty planoucí oči někoho, kdo tomu fakt věří, jsou nakonec jedním z nejdůležitějších faktorů, proč vůbec získá nějaké stoupence. Takže, jestliže si, obraťme list, jestliže si teda pro nové náboženské hnutí sektářského typu nebudeme hledat nějaké teologické vysvětlení, že jsou to ti, kteří mají jinou teologii než my, ale vyjdeme z toho, že je to hnutí protestu, jak je ne na té druhé, ale na té třetí stránce v tom taháku nebo v tom handoutu, který máte ten letáček houby, tak když si tady... Nebojte se, nebudu moc malovat, ale tohle stojí za to, abych to namaloval. Když si tady nakreslíme jakoby graf, kde tohle je časová osa a tohle je míra konfliktu, napětí, protestu, rozchodu s většinovou společností nebo církví. Jo? Takže tady to napětí je velmi vysoké, třeba 390 tabačanů. To je jednotka napětí ve vztahu k většinové společnosti. Jo? Teď to vzniká. Guru, vynikající duchovní učitel Petr Kadlec, vyhlásil nějakou novou nauku, která mu byla zjevena z hůry. Nebo se alespoň upřímně domnívá, že to tak bylo. Jo? Co následuje dál? Získá nějakou ze začátku nevelkou skupinu stoupenců, kteří tu svoji vlastní strastiplnou cestu ke hledání smyslu života a zakotvení a pevné půdy pod nohama a to svoje vlastní zklamání a nespokojenost v pohledu na převládající stav kultuře a společnosti, najednou prostě uvidí, jakože řeší ta Petrova zvěst to, co jim leží na srdci a čím se trápí. Že to je odpověď na strasti té doby. Že opravdu tudy vede cesta. A vznikne skupina, která není velká. A důležité je, že není velká. Dokud je ta skupina malá, je nepočetná. A to je její důležitý rys, protože dokud je skupina nepočetná, umožňuje velmi bezprostřední vlastně rodinné vztahy. Pro mnoho lidí tam funguje opravdu vlastně prostředí náhradní rodiny. Pokud pocházejí ze složitých rodinných poměrů, tak pokud je to společenství, kde jsou všichni práškové a sestřičky, ne nějaký dav nějaké megacírkve, kde se nikdo nezná a lidi si vykají, ale společenství vlastně jakoby rodinného typu, bráškismus, známe to, blízkost v osobních vztazích, vzájemná důvěra, otevřenost a tak dále, což tomu člověku pomůže i trošičku zpevnit tu otřesenou identitu a nějak prostě najít pevnou půdu pod nohama, protože to prostředí mu nabídne to závětří a přístřeší pro utrmácenou duši, které tak dlouho hledal. A velmi často ta skupina takto založená a vzniknuvší mluví svým vlastním jazykem, jak jeden můj jízlivý nevěřící kamarád říká, vy v CBčku mluvíte pánti požehnejštinou. Tomu jazyku, tomu nářečí, které my používáme v Církvi bratrské, on říká pánti požehnejština. A ve skutečnosti v Církvi bratrské to není tak obvyklé. Ale v některých ještě menších církvích se opravdu jakoby mluví vlastně trošku specifickým jazykem. A ten jazyk, což samozřejmě dál čeština v našem případě, ale některá důležitá specifická slova přibydou do slovníku, která znají jenom zasvěcení, se nějak podílí na tmelení té společné identity, té nově vzniknuvší skupiny, která má tu nově nalezenou pravdu přijatou z hůry. A to, co je důležité, je na jednu stranu poměrně velký důraz na ostré hranice, na ostré vědomí my tady, nás nemnoho, kteří víme, a temnost zevnitřní. Svět tento ve zlém leží, ti ostatní, a velmi ostré vidění té zdi nebo té hradby mezi tím rájem uvnitř a tím peklem nebo tou temnotou venku. Na druhé straně ale, ne úplně vždycky, ale většinou, je tady velká míra nadšení, vysoká laťka, jaksi horlivého duchovního života a snaha sdílet tu poznanou pravdu s těmi druhými. Takže misijní nadšení nebo misijní angažovanost. V případě munistů možná víte, že se tady té metodě získávání nových stoupenců začalo říkat love bombing, bombardování láskou. Je potřeba toho utrmáceného současníka nejenom potkat na chodníku a něco mu říct, ale prostě zavalit ho láskou, obklopit ho prostě přijetím a vlídností a úsměvem, tak aby byl až dojat z toho, že je vystaven takovému laskavému jednání. Možná poprvé v životě někdy. Jo? Jedna ještě o dost problematičtější skupina, která se jmenovala, nebo jmenuje, dosud ona existuje, Rodina lásky, tak šla ještě o kus dál tady v těch jakoby metodách získávání nových stoupenců a razila metodu, které oni sami říkali flirty fishing. To znamená flirtovní rybaření, kdy mělo skutečně jít o to, že pohlední jedinci, zejména pohledné jedinkyně z té skupiny, měli svým půvabem získávat nové stoupence. Měli prostě nesnad balit, ale skoro. Při misijním působení jedince opačného pohlaví samozřejmě a touto cestou, tímto prostřednictvím je získávat pro tu nauku. To je jenom příklad, který je takový názorný, který jakoby podtrhuje tenhle rys. Máte to v té brožurce, jak je ten fanatismus, ale potom jak je sekta jako hnutí protestu, tak tam jsou některé ty znaky, o kterých mluvím. Jo? A teď to důležité. Mohli bychom pokračovat dál s těmi znaky. Ten důležitý, který ještě stojí za zmínku, je, že obvykle autorita toho, kdo stojí v čele, toho vůdce, toho, kdo to založil, anebo kdo byl u toho, když to vznikalo, je neobyčejně vysoká. Tak vysoká, že to vnějším pozorovatelům většinou připadá podezřelé. Možná víte, že i některé křesťanské skupiny vlastně mají tak jakoby velký důraz na autoritu pastora nebo kazatele nebo vedoucího mládeže nebo koho, že se to vnějším pozorovatelům zdá poněkud nezdravé. Já když jsem uvěřil výčíně v tamní skupině tehdy apoštolské církve, tak jsem o tom nadšeně hovořil s tátou mým a on mi říkal mimo jiné, že zvláštní, že jsem začal vyslovovat ž a š jinak než předtím. Že jsem začal říkat ž a š. A já jsem si to do té doby neuvědomil a pak mi došlo, že protože Petr Riegel, vedoucí tamtí skupiny, vyslovuje ž a š trochu jinak tím důrazem, tak já jsem bez děky, tak jak jsem ho hltal a jak jsem ho zbožňoval a jak on byl pro mě prostě guru, tak jsem začal bez děky napodobovat jeho vadu řeči. Nebo ne vadu řeči, ale jeho výslovnost. Takže jsem říkal, slyšíš, místo slyšíš normálně. A tohle se děje bez děky, to člověk nedělá, protože se tak rozhodl, ale bez děky. Nicméně, tyhle ty znaky sekty nebo znaky nového náboženského hnutí, dokud je to napětí ve vztahu k většinové společnosti nebo k většinové církvi velmi vysoké, obvykle nevydrží moc dlouho. Tak jak plyne čas, proto máme tady osu času, tak to napětí postupně uvadá, zmenšuje se. Někdy poměrně strmně se zmenšuje. Proč? Protože ten prvotní plamen plápolá v té prvotní intenzitě jenom nějakou dobu, přichází početní růst, to znamená, ty vztahy už nejsou tak intimní, už nejsou rodinné, už jsou volnější, přichází s časem taky to, že ti, a obvykle jsou to mladiství, kdo nejčastěji vstupují do nových náboženských hnutí a sekt, protože to je ta křižovatka, kdy se utváří nová identita, takže nejvíc, daleko nejvíc, v procentech 80-90%, kteří uvěří, je ve věku mezi 15 a 25. Drtivá většina. Nicméně ti lidi, jak jde čas, tak dostudují nebo chodí do práce, začnou prostě mít povinnosti, založí rodinu, mají děti, musí se starat o děti a tak dále. A ta rutinní každodennost a každodenní rutinnost většinou znamená, že se trošičku sklidní, že ten plamen víry trošičku stáhnou. Ne, že by chtěli, ale prostě tím, že musí platit složenky a zabývat se každodennostmi, tím, že vychovávají děti a často, jak víte, tak děti neplanou takovým žárem víry, jako jejich rodiče, kteří uvěřili. To znamená, jestliže já jsem uvěřil ze světa, tak pro mě bylo logičtější, abych křesťanství chápal radikálně, protože jsem přešel ze tmy do světla a ze smrti do života. Kdežto moje děti, kteří slyšeli o Pánu Ježíši od peřinky a kteří jako byli obeznámeni s tím křesťanstvím, takže je to pro ně jakási samozřejmost na hranici nudy, tak to pro ně je trochu těžší jakoby najít teda tu vlastní jakoby hloubku ponoru a jakoby, aby ten plamen víry tolik plápolal. To znamená, to, že se víra prostředkuje přes generaci, už to není společenství hlavně konvertitů, ale dětí konvertitů. Druhá a pak třetí generace. Tak taky většinou vede k tomu, že se ta prvotní míra napětí zmenšuje. Protože chodí do školy, mají nevěřící kamarády, snaží se nepůsobit jako mimozemšťani úplní, tak se pokoušejí nějak najít způsob, jak existovat v míru a smíru s těmi, kdo nejsou součástí toho společenství. Taky velmi často, když tady na začátku je očekávání, že do 2, 3, 4, 5 let přijde konec světa, což je velmi často, no tak po 15 letech už je jasné, že to asi tak horké s tím koncem světa nebude a členové té skupiny se trochu víc zabydlují tady v tom světě, který se nezdá, že by měl schořet už 21. prosince 2012, jak všichni víme. To znamená, dochází k určitému úbytku toho napětí, ona taky ta většinová společnost, případně většinová církev, si na tu novou skupinu trochu víc zvyká a v tom lepším případě jí to nestěžuje tím, že by jí pronásledovala nebo prudila nebo neustále někde zesměšňovala v médiích, ale spíš se snaží o nějakou smířlivou koexistenci, takže to napětí se může snižovat. Ale jak si asi umíte představit, pokud bychom mluvili o konkrétním sboru církve bratrské, kde postupně mládežníci se čím dál tím míň liší od svých nevěřících spolužáků a čím dál tím víc jsou zapojení a zabydlení ve světě ve zdejším a čím dál tím menší rozdíl a napětí je mezi mainstreamovou světskou kulturou a tím daným společenstvím, tak to mnohým může začít připadat, že to je sůl, která pozbývá slanosti. Že se ztrácí slanost, že prostě je to směr k přizpůsobování se tomuto světu, ke zvlažnění a že to spěje teda k neblahým koncům. Jo? Takže dochází někdy ke zvratu, kdy ti, kdo jsou znepokojení tím, že se to postupně jakoby stává víc a víc nerozeznatelně podobné normální subkultuře v dané společnosti, kdy už vlastně ta sůl nemá žádnou chuť, tak se ta nauka nebo praxe oné sekty znova radikalizuje. Tím, že se najednou velice zvýší laťka nároků. Vyhlásí se nějaká nauka, například Svědkové Jehovovy možná víte, že vůbec neměli od začátku zákaz transfúze krevní, že teprve docela dlouho v dějinách té organizace najednou došlo k tomu závaznému ustanovení, že se nesmí přijímat krevní transfúze, takže každý svědek Jehovův, ačkoliv je to vlastně pravděpodobnostně se to drtivé většině lidí nikdy nestane a nikdy té situaci nečelí, tak ale musí mít u sebe lísteček, na kterém je napsáno, že v případě komatu nebo bezvědomí odmítám krevní transfúzi, chci umřít radši, než aby mi byla prostě dána krev někoho jiného. To zná a rodiče to připomínají dětem, když jdou děti si hrát na ulici a tak dál. To znamená, ačkoliv to vlastně jako je věc, která velmi málo kdy se stane reálnou, tak to v hlavách těch lidí znamená permanentní mučednictví. Permanentní ochotu raději zemřít z věrnosti přijaté nauce, než přijmout krevní transfúzi, která je považovaná za neblahou. Jo? Což teda ohromně zvýšilo laťku a dalo se očekávat, že kulhavé ovečky a všelijakcí nejistí členové teda to zabalili a odešli, ale nedošlo k velkému úbytku členů. Protože co se stane v případě téhle radikalizace? Stane se to, čemu se říká fenomén otáčecích dveří. Jako v každém, nebo ne v každém, ale v některých supermarketech jsou otáčecí dveře a když si takhle znázorníme, tohle je prostředí té sekty nebo toho nového náboženského hnutí, kde je vysoká míra nároků, vysoká laťka toho, co se požaduje od běžného člena, tak vysoká, že to některé lidi vypudí ven, protože to prostě je pro ně stísňující prostředí, které už nemůžou vydýchat, ale ta skupina jako celek se stane o to přitažlivějším záchranným lanem a pevnou půdou pod nohama a pojmenováváním věcí tak, jak jsou, pro ty utrmácené duše, které jsou pořád ještě tady venku, v tom sichravém nevlídném světě. Takže velice často jich právě tolik přibyde, kolik jich ubyde. Protože jsou přitaženi tou jasností, zřetelností, jednoznačností, po které tolik lidí prahne. Protože žijeme v době, které se říká kultura nejistoty. Kultura pohyblivých písků a plovoucích ostrovů. Lidi bytostně zakoušejí ztrátu tradicí předávaných samozřejmostí. Jsme vystavení krupobytí znaků a obrazů, nejistotám současné doby, překotnému tempu změn a spoustě lidem se z toho začíná točit hlava a zvedat žaludek. A jedno z řešení je nechat si posloužit nějakou přesvědčivou sadou pevných jistot. Že? To znamená, když ta sada pevných jistot je držená jakoby bez kompromisu, tak sice kulhavé ovečky nebo ti, kterým se to zajídá, odejdou, ale ono zase jakoby docela dost lidí přesně tohle vlastně hledá. A proto fenomén otáčecích dveří, kolik lidí vyjde, tolik vejde dovnitř. Takže ta radikalizace nemusí znamenat, že by daná skupina tím se stala tak náročnou, že prostě zanikne, protože to nikdo nebude ochotný akceptovat. Extrémním případem tady toho, čemu se říká radikalizace nového náboženského hnutí, je, když se to napětí mezi většinovou společností a danou skupinou stane tak velkým, že už není cesty zpět. To znamená, některé skupiny se dopustily kriminálních činů, začaly se v nich dít věci, kvůli kterým, kdyby bývali byli, to jako chtěli rozpustit, tak stejně půjdou do vězení, protože naplnili skutkovou podstatu x trestných činů. A stane se najednou návrat k nějaké konzolidaci a smíru s většinou společností nemožným. A pak došlo, a asi víte, že v 90. letech došlo asi v 6 nebo v 7 případech ke stavu, kterému se říká docela případně no other way out but up. Není jiné cesty ven než nahoru. Tedy kolektivní sebevražda. To znamená, už se nejde vrátit. Vrátit by se šlo tak maximálně do vězení. Takže v 90. letech došlo v řádu chrámu Slunce a v komunitě, která se jmenovala Nebeská brána a v několika dalších skupinách k tomu, že ti její členové se dostali do tak velké míry napětí a tak nepřekročitelnému odcizení vůči většinové společnosti, že společně a dobrovolně opustili tento svět. V některých případech věřili, že to je vlastně přesun na kosmickou loď, v jiných věřili, že to je prostě odchod do nebe. Ostatně nejznámější příklad tohoto druhu, který byl teda nejpočetnější, to je v roce 1978 svatyně lidu pod vedením reverenda Jonese 930 lidí vypilo jedovatý nápoj a když tam potom na to místo přišli do Johnstownu, což byla to město, kde žila ta komunita, tak tam našli teda 930 mrtvých těl. To jest, tam právě došlo k tomu, že došlo, že by museli do vězení, protože tam za nima byl vypravený kongresmen a někdo ho, neví se, jestli po šarváce nebo z nedorozumění, vlastně zabil. To znamená, oni už jakoby nemohli se smířit zpátky s tou společností a tak se nakonec rozhodli teda odejít pryč. Což je samozřejmě extrém, který se poměrně nespravedlivě často mete do tváře celé řadě nových náboženských hnutí, kterým se nadává, že jsou to sekty a hrozí se tím, že bez tak se k něčemu takovému u nich schyluje a skoro nikdy to není pravda. Jo, není to tak, že v sektách se často nebo pravidelně nebo očekávatelně stává takováhle tragédie. Stalo se to několikrát dohromady zatím jenom v dějinách. Ale já jsem se pokusil to popsat takhle proto, že jestli jako křesťané a jako členové církve bratrské přemýšlíme o situaci naší církve, o situaci nás věřících a ve vztahu k většinové společnosti, tak se docela dobře můžeme najít někde tam, protože některé ty prvky takzvaného sektářského společenství opravdu v církvi bratrské najdeme a není to jenom špatně. Jo? Umíme si představit, že by církev bratrská ode dneška za 15-20 let už byla tak udomácněná tady v té české kultuře a společnosti, že už prostě nemá vlastně ani nic, co jí nabídnout a že to opravdu je sůl, která pozbyla slanosti. Že to je vlažná, liberální, jaksi duchovně spící církev, nebo jak to mám říct. A to asi by nebylo nijak žádoucí. Stejně tak je pravda, jak jsem říkal na začátku, že vedle potřeby bezpečí a významu, které všichni lidi hledají, všichni lidi mají taky duchovní potřeby a my přece víme jako křesťané, že ty duchovní potřeby jsou legitimní a že tak trochu to patří k tomu, co znamená být člověk. A tím pádem, že lidi, kteří hledají a aspoň dočasně se dostanou do nějakého sektářského prostředí, tak to je prostě proto, že jsou spíš hlubocí než mělcí a spíš ryzí než povrchní. A že to není tak jednoduché, že my jsme ti, kteří to máme správně a my jakoby jdeme po správné cestě, zatímco ti blázniví sektáři jsou ti babělci nebo ti podvodníci nebo něco takového. Ono to je vlastně mnohem složitější. A vlastně přemýšlet o nových náboženských hnutích a sektách takhle podle mě může člověku pomoct, protože, jak říká jedna psycholožka docela výstižně, vstup do sekty to je odklad dospělosti. Člověk, který je na prahu, který v průběhu dospívání se cítí otřesen, jeho identita je rozechvělá, prahne, rozhlíží se po nějaké pevné půdě pod nohama a chtěl by nějak zpevnit tu zatím nejistou nově se rodící dospělou identitu, tak někdy přijme nabídku sektářského společenství a nebo společenství mládeže církve bratrské, které může být úplně super, ale prostě můžou tam fungovat některé zákonitosti, o kterých byla řeč, které nejsou nutně špatné. Důležité je v tom stádiu nezůstat celý život, protože v době, kdy je identita člověka otřesená, jak Jiří Volker píše v té básni Těžká hodina, dnes je má těžká hodina, chlapecké srdce mi zemřelo a zemřelým trpím i tím, které mi v prsou se roditi počíná. Už nejsem dítě, ještě nejsem dospělej člověk a vlastně trpím i tím, co už nemám a i tím, co ještě nemám. A v tomhle rozpoložení je spousta lidí, navíc je to posíleno tím, že jsme v kultuře nejistoty, že tohle je složitá doba a že nakonec vlastně spousta věcí, které nabízejí takzvané sekty, nabízejí prostě upřímně hledajícím lidem a je to logické, že ti lidi jsou upřímně hledající a nakonec to, co jim nabízí církve bratrská nebo křesťanství nebo evangelium, v podstatě jsou akorát ty snad správné odpovědi na ty důležité, legitimní, upřímné otázky a potřeby, které má většina lidí. Tak. Čas pokročil. Bod mizejícího zájmu na bělmech a zornicích některých z vás na mě křičí, že dost bylo planých řečí. Já jsem se pokusil říct něco, co mi přijde důležité. Všimli jste si, že tady jsem neřekl ani jeden biblický verš, zatímco předtím jsem mluvil pořád jenom o biblických verších, tak doufám, že tím nejste zaskočeni. Ale bylo to srozumitelné? Dává to smysl? Vztahuje se to nějak k vašim životním obzorům, nebo je to asi tak zajímavé jako rozdíl mezi tou první a tou druhou galaxií. Teď to neumím dokončit tu větu. Je to hrozně trapný, ale však víte, co myslím. Chcete někdo k tomu něco poznamenat, zeptat se, vyjádřit rozhorčený nesouhlas, nadšený souhlas, dát mi najevo, jako někteří tím, že vstanete a odejdete, jaký názor máte na smysl mého života a tak podobně?
co s tím máme dělat? Protože, jak to využít jako praxe?
Já si myslím, že každý vývojový psycholog by nám poradil, a pokud by byl věřící křesťan a jsou takový, tak určitě by nám poradil, že vlastně určitá míra slanosti, to jest, určitá míra jakoby vzdorování kompromisům a přizpůsobování se duchu doby je prostě projevem zdravé vitality a duchovního zdraví daného společenství, takže když si tady načrtneme, abychom nikoho neurazili, spektrum českých církví a sem dáme třeba slovo života, nebo radši ne, triumfální centrum víry, nebo nějakou hodně divokou skupinu brášku a sestřiček. A tady dáme ty velké církve, u kterých je přehledné, že na jednu stranu díky Bohu, že je máme, na druhou stranu se jim úplně nedaří jakoby zvrátit křivku počtu jejich stoupenců, protože asi víte, že římskokatolická církev, českobratrská církev evangelická a československá církev husická má podle posledního sčítání v roce 2011, všechny tři mají přesně 25% stoupenců ve srovnání se stavem před 20 lety. To znamená, za 20 let všechny ty tři velké církve se zmenšily na čtvrtinu. To je zajímavé, úplně přesně. Jo? 4 miliony katolíků, 1 milion katolíků. 4 miliony v roce 1991, 1 milion v roce 2011. Přes 200 tisíc evangelíků, 50 tisíc evangelíků v roce 2011. Skoro 200 tisíc husitů, 39 tisíc husitů v roce 2011. Samozřejmě, spousta těch, kteří to v roce 1991 podepsali, že jako jsou stoupenci, nebyli členové, nebyli praktikující, spíš to brali tak, sympatizujeme s církví, protože byla proti komunistům a tak dále. Jo. Ale prostě tohle je trend, který samozřejmě jako snad nejsme tak hloupí a škodolibí, abychom si medili, že církev bratrská za těch 20 let vyrostla, ale zase na druhou stranu ano, vyrostla. Jo. Církev bratrská má dneska víc stoupenců, než měla před 20 lety. To znamená nejenom, že jich nemá míň a že jich nemá čtvrtinu, ale má jich ne tak moc, jak bychom si přáli, ale má jich víc, těch stoupenců. Jo? A to je dobře. To říkají i sociologové náboženství, kteří jsou sami nevěřící a jim to jedno. Tak říkají, v té církvi bratrské to dělají dobře. To je perspektivní. Ale to samozřejmě neznamená, že máme uměle hrotit napětí a že máme zavazovat členy, že odmítnou transfuzi krve. A zvyšovat prostě povinnosti finančního přispívání a zavádět desátky povinná a tak dále, ne, že by to nebylo žádoucí, ale takhle to není. To není o tom, že nějací inženýři lidských duší uměle zvýší to napětí, protože to, ačkoliv by se to dalo neočekávat, nebo ačkoliv by člověk mohl si myslet, že když ta laťka půjde, když to bude co nejvíc nízkoprahové, tak to víc lidí přijme, tak když se podíváte do Spojených států, kde se píšou knihy jako Why Are Conservative Churches Growing, tak se tam za posledních asi 70 let stalo to, že se prakticky vylidnily ty církve, které od lidí vlastně v podstatě skoro nic neočekávaly a byly tak nízkoprahové, až pak už říkali jenom lidem to, co chtěli sami slyšet. A všechno to bylo tak cool a trendy a to, že tam ty lidi přestali chodit, protože tam chodili, jo. Tak v neděli radši půjdou na fotbal, že jo, než do kostela, kde jim stejně řeknou jenom to, co stejně sami už vědí a co chtějí slyšet. Zatímco ty konzervativnější, ty trochu náročnější, ty církve typu CB, aby jsme si trochu taky zafandili, ne, přátelé, tak jako jsou dneska jako vlastně mainstreamová podoba křesťanství v Americe. Jo? S problémama, s výhradama a tak dále, ale něco na tom je. Jo? Něco na tom je, že tak jako římskokatolická církev československá husická, ta zkrátka mě vždycky zmátne, a církev českobratrská evangelická mají několik ohromných předností, které si myslím, že není žádný důvod, proč by neměli tímhle směrem uvažovat i lidi z CB. Mají lidi v parlamentu, mají lidi v senátu, mají lidi v nejvyšších postech v akademickém světě, v biznise a tak dále, protože jsou zvyklí přemýšlet o tom, že důležitý je to, co člověk dělá, co se týče jeho vzdělání, co se týče jeho životního civilního poslání. A tímhle vlastně takovým jakoby nenápadnějším způsobem chtějí být solí a světlem a kvasem ve společnosti. Takže mají prostě prvoligoví lidi. A teďka nemluvím o nějakém politickém tlačení. Jo. To já si myslím, že je vždycky horší než lepší, když křesťani chtějí něco vnucovat z politické síly zhora. Jo. Ale teďka myslím o tom, že v Akademii věd a v důležitých prostě v oblastech kultury a společnosti jsou spíš lidi z těch velkých církví, kde se sice většinou lidi v kostele vykají, a kde není většinou žádný bráškismus, žádný bráškové sestřičky, modlete se za mě, protože. Jsou trošku víc na distance, je to trošku víc takový zdvořilý, což některým lidem vyhovuje samozřejmě pochopitelně, ale někdy to pak zápasí s tím, že pro lidi je to takový celý jakoby volnější a zas tak úplně moc jakoby vysoko ten plamen víry nešlehá. Jo? Zatímco v Triumfálním centru víry ten plamen šlehá tak vysoko, že většina lidí uteče jako odtamta. Ne, to samozřejmě karikatura zase, jo. Ale rozumíte, z církví toho jakoby nejsektářštějšího typu, ale teďka to nemyslím zle, tak tam sice bude hodně plamenejch hlasatelů na Václavském náměstí, kteří budou křičet na lidi, ale málo kdo to dotáhne do senátu, jo, nebo na prestižní kliniku lékařskou jako primář. Protože se tam nepřemýšlí v těchto souřadnicích většinou. Jo? Protože my a oni a tohle je to pravý ořekový a to důležitý, když je někdo ve sboru geniální matematik, tak ho nepošleme na Ústav Akademie věd, ale uděláme z něj zborovýho pokladníka. Když je někdo geniální hudebník, tak ho nepošleme na studia hudby, aby byl prostě nejlepší český hudební skladatel, ale bude, já nevím, ve zborový chválicí skupince. Ne, že by na tom bylo něco špatného, jo. Ale někdy je potřeba posunout jakoby paradigma toho uvažování, podle mě. A to moji přátelé a kamarádi z těch velkých církví většinou mají podle mě v tomhle zdravější teologii. Jo? A ta církev bratrská má tu výhodu, že je dokonale vyvážená a tím pádem nejlepší. Což si myslím, že je takový docela pěkný závěr, na kterým se určitě všichni shodneme. Ano. Moment, jo. Já dám prostor tomu, ale jenom, abyste věděli, všichni, kdo ještě budou dál klást otázky, tak musí počítat s tím, že všichni ostatní, kterým čtu na očích slovo hlad, ty další tazatele budou upřímně nenávidět. Každá otázka je prostě o 5 minut později v oběd. Čo? Petr Kadlec, jo? Kdybyste někdo nevěděli.
A že ty obdobní hnutí jsou stejně v každém společenství důležitý. A neznamená to jako budování sektářství, který mě to může návrat k Ježíšovu všichni.
Určitě. Určitě. Protože tohle, o čem mluvíme, může mít patologickou podobu, ale taky může mít tvořivě obohacující podobu. Tohle, o čem mluvíme, to vysoké napětí, může lidi víc do izolace a do závislosti a do nezdravých fixací, jako když já jsem říkal žušl, protože můj pastor měl řečovou vadu. Ale stejně tak to samozřejmě může být jako ryzost, návrat k prvotní ryzosti, může to znamenat, když prostě to neklouže po těch psychopatologických dispozicích, když to ve skutečnosti nejsou jenom berličky, ale je to prostě určitá opravdovost, tak není lepší příklad než Jednota bratrská, že jo, v 15. století, ten zlatý věk českých duchovních dějin, že jo, co bylo nejčastější výtka ze strany kališníků, těch mainstreamových protestantů, že je to mnišská sekta. Jednota bratrská byla pro ty ostatní, umírněný, rozumnější, tohodle typu sekta. A když se podíváme s odstupem, tak Jan Blahoslav, Bible Kralická, Jan Amos Komenský dala toho hodně teda, jako těm následujícím staletím. Jo? A v něčem samozřejmě v té tehdejší staré jednotě bratrský byly i ty nezdravý sektářský tendence. Jo? Ale v něčem to byla prostě ryzost která, před kterou je podle mě potřeba smeknout, jako, která je prostě obdivuhodná a ke který nás podle mě jako Bible volá. Já jsem se rozhodl, prosím vás, ještě jenom maximálně 40 minut, jo. Když tak se pohodlně posaďte a ještě jsem jedno téma chtěl odevřít. Ta dnešní kultura... Ne, kecám. Já vám moc děkuju za pozornost a za trpělivost.